Os ni wedi rhoi'r PowerPoint i fyny ys yn ddiolchgar. Wel, fel ni'n sôn bod ni wedi bod yn edrych ar y tabernacl y bore yma. A dwi'n jyst yn rhoi hwnna i fyny. A mewn gwirionedd, oherwydd bod Dyw wedi creu hwn i fod yn rhan reit yng nghanol y gwersyll pan oedd nhw'n teithio o un lle llall. Oedd y tabernacl reit yng nghanol y gwersyll. Dyna oedd canolbwynt gwaith a bywyd crefyddol yr Iddewon oedd y deml. Oedden nhw'n gweld y o ddydd i ddydd. Oedd rhai o'r llwythi gwahanol, ond yna dri llwyth yn campio pob ochr i'r deml yna. Mi oeddwn i'n sôn nos Wener yn y clwb am Juda, llwyth Juda, a bod Iesu Grist wedi dod o llwyth Juda, a o llwyth Juda, yr ochr yma, gyferbyn a'r ffordd i fewn i'r tabernacl. Dwi'n gwybod os ydy hwnna'n ddiddorol neu ddim, ond... So dyna oedd, a'r dyma yr drefn, yn ni'n ôl i hwnna ar hyn o bryd, dyma oedd drefn, dwi eisiau mynd ymlaen i hwn, dyma oedd drefn i dod i bresenoldeb Duw. Os ydych chi eisiau dod i bresenoldeb Duw, ydych chi'n dod ag aberth, a ddod aberth yna yn cael ei gymru gan yr effeiriad yn offrymu, a gwasanaethu o flaen Duw yn y lle sanctaidd, ond unwaith y flwyddyn wedyn, yr arch effeiriad yn mynd i fewn i'r lle sanctaidd i ola. A dyna beth o drefn, o ddydd i ddydd, o flwyddyn i flwyddyn, pobl Dduw. Felly, Dduw yn rhoi i bresenoldeb yn y tabernacl. Nes i ddweud bore yma, pan ddaeth pobl Israel i Jerusalem, oedd y tabernacl yn dod i ben ar un olwg, oherwydd rhywbeth symudol o hwnna. A mae Solomon yn adeiladu teml i'r arglwydd. A mae'r deml yna yn cael ei ddinistrio. Yn yr adeg yna, 587 cyn Crist. Deml arall yn cael ei adeiladu. Mae'n rath hwnnw para wedyn yn cael ei ddymchwel 70 blwyddyn oed Crist. So pan oedd Iesu Grist yn byw ar y ddaear, oedd e'n mynd i'r deml. Dim hwnna di llun union, ond rhywbeth tebyg i hwnna. Oedd e'n mynd i'r deml, a ni'n sôn bore yma, bod e'n mynd ac yn cydnabod ac yn deud wrth bobl, mae ti fy nhad ydy hwn. Ac oedd e'n deud hefyd wrth i ddisgyblion rhyw ddydd, mae'r holl beth yna yn mynd i gael ei ddymchwel. A dyna beth ddigwyddodd. So felly yn AD 70, mae'r deml yn cael ei ddymchwel a'i losgi. Ac felly oedd yr holl drefn ynghlwm ar deml yn gorfod dod i ben. Achos doedd e ddim lle bellach i addoli Duw. So sut oedd gweithredu'r Tora neu'r Hen Testament? Sut oedd gwneud hynny? Sut oedd mynd ar Duw? Mae'n sôn am sut oedd hynny'n digwydd? Ac felly o'r rhaid i'r grefydd i ddewaidd cymryd llwybr gwahanol. Hynny yw, mae'n sôn am rabbinical Judaism. Oedden nhw'n gorfod canolbwyntio nid ar ffordd at Dduw trwy'r offeiriad a'r aberthau ac yn y blaen, ond rhyw dilyn cyfarwyddiadau. Gwneud yn iawn o safbwynt deddfau ac yn y blaen. Wrth gwrs, mae Cristnogaeth wedyn yn cymryd lle llwybr gwahanol yn doedd. Oherwydd bod yr arglwydd Iesu Grist yn cymryd lle hwnna i gyd. Ynde? Hwnna rydw i ddymchwel ar ffordd at Iesu at Dduw a ydy trwy Iesu Grist yn gyfan gwbl. So mae'r teml wedi mynd, mae'r holl drefn o dod at Dduw, ac wedyn dyn ni'n cael trefn newydd. A dyna beth dyn ni wedi darllen trwy ddefo mewn gwirionedd y hyn yma, ac yn dod at yr adnod yna lle mae'n sôn, oce, okay, mae'r holl beth yma wedi dod i ben, pethau dros dro oedden nhw, ond y nawr daeth Crist. A dyna beth dyn ni'n mynd i hoelio'n sylw ato fo ac yn edrych arbennig ar adnod 14. A nawr ddaeth Crist. Nid teml o waith llawdyn, achos mae pethau, pethau yna wedi diflannu. Nid â gwaed anifeiliaid. Nid o ffrymau pob dydd, un ar ôl llall, ond un offrwm am byth. A nid maddeiant dros dro, ond maddeiant am byth. A mae penod 78 yn Hebreoed yn cyfeiriad archoffeiriad gwell, sef yr argwydd Iesu Grist. Achos yr offeiriad yn y drefn yna yn gorfod y ffrymu a berthau dros dyn nhw i hunain. Ond mae'r argwydd Iesu Grist yn aberth ac yn offeiriad i'n addas ar ein cyfer ni. Wedi mynd i fewn, nid i'r deml, ond i bresenoldeb Duw i hunan. Mae Crist wedi mynd drwodd i'r lle mwy a sanctaeth, a hwnnw wedi i bresenoldeb Duw. Oedden ni'n darllen yn darlleniad y bore yma allan o Luc 24. A Iesu Grist sydd yn siarad, a jyst grondwch ar y geiriau yma, oedden nhw'n taro fi wrth iddyn ni ddarllen nhw. Mae'r argwyd Iesu Grist yn deud hyn, dyma ystyr fy ngeiriau a leferais wrthych pan oedden ni eto gyda chi. Ei bod yn rhaid i bob peth cael ei gyflawni, sy'n ysgrifenedig amdana fi yng nghyfraith Moses a'r profwydi a'r salmau, yna agorodd ei meddyliau iddynt ddeall yr ysgrythurau. Mae'n rhaid i ni ddeall mewn gwirionedd yr Hen Testament er mwyn cael gweld beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn neud a sut mae'r arglwydd Iesu Grist yn cyflawni weinidogaeth. A mae'n deud wrthyn nhw, fel hyn y mae'n ysgrifenedig, fod y Mesia i ddioddef ac i atgyfodi wrth y meirw y trydydd dydd, a bod edifeirwch yn foddion maddeiant pechodau i'w gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd gan ddechrau yn Jerusalem. Oedd rhaid i Iesu Grist farw. Doedd e ddim ffordd arall o'i chwmpas i. Yr oedd rhaid iddo fo farw. A mae aberth Iesu Grist yn un effeithiol. Nawr, o dan yr hen drefn, fel dyn ni wedi darllen heno, beth oedd yn cael i buro mewn gwirionedd, os puro oedd o, o'r wedd allanol. Ynde? Hynny yw, achos oedd y rhyfferiad yn golchi dwylo ac yn y blaen, ac oedd Duw yn deud, dych chi'n cael eich wneud yn dderbyniol i ddod i fewn i'r bresenoldeb Duw yn allanol. Ond oedd ddim byd yn digwydd yn y galon. Dim byd yn digwydd yng nghalon person, y craidd sydd yno ni. A mae Hebreaid penod 8, adnod 10 yn deud, dyma'r cyfamod a wnaeth i Israel nôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd, rhof yng nghyfreithiau yn ei meddwl ac ysgrifennaf hwy ar ei calon. A dyna y gwaith pwysig sy'n digwydd trwy'r arglwydd Iesu Grist, bod y galon yma, ein meddyliau ni'n cael ei effeithio a cael ei newid yn gyfan gwbl. A dyna beth sy'n digwydd, ynde? Chi a Finef, felly wrth ni, meddwl am yr hyn oedd yn wir am ein profiad ysbrydol ni pan ddaethon ni at yr arglwydd Iesu Grist yn gyntaf. Beth oedd yn digwydd pethau gwahanol yn ôl eich profiad chi, mae'n siŵr. Ond un o'r pethau mae'n siŵr bod ni'n gweld ydy Dyw yn ei ysblander, bod Dyw yn bur ac yn berffaith, ac oherwydd hynny, dyn ni'n syrthio o flaen Dyw. Oherwydd bod ni'n anhilwng, bod ni ddim yn gallu dod i fewn i bresenoldeb o, oherwydd dyn ni'n bechyduriad. So gwrth i ni gael golwg ar Dyw, dyn ni'n cael golwg arno ni yn hunain hefyd. Sut fath o bobl ydyn ni? Dyn ni'n mynheiddi dim byd. Dyn ni yn llawn pechod. Dyn ni eog. Felly sut allwn ni sefyll o flaen Dyw? A dyna lle dython ni i brofiad bod ni'n pwyso yn llwyr ar arglwydd Iesu Grist am ffydd. Yn ein ffydd yn rhoi ymddiriedaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn dod i sefyllfa bod ni yn credu rwan yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond beth mae abeth Iesu Grist yn ei gyflawni ynom ni? Pa wahaniaeth mae ei wneud? Dyna pam dwi eisiau edrych ar yr adnod yma yn mwy agos heno. Pa faint mwy y bydd gwaed Crist, yr hwn a ffrymodd ei hun trwy'r ysbryd tregwyddol yn ddyn am i Dduw, yn puro ein cydwybod ni o ddiwrth weithredoedd mawrion i wasanaethu y Dduw byw. Puro ein cydwybod ni. Dwi wedi sôn bod e'n un aberth effeithiol bod yr effaith rwan yn fewnol ac nid yn allanol. Puro cydwybod. Beth yw cydwybod? Mae geiriadau Charles yn deud hyn. Cydwybod yw y gallu sydd yn enau dyn i roi barn ar foesoldeb neu anfoesoldeb ei weithredoedd. Mae yna rhywbeth sydd yno ni yn gwybod y gwahaniaeth rhwng drwg a da. Geiriadau Rhydychen yn deud hyn, dwi'n mynd i cyfeithi fo, a person's moral sense of right and wrong. Viewed as acting as a guide to one's behaviour. A person's moral sense of right and wrong. So, mae yna rhywbeth yno ni sy'n gwybod y gwahaniaeth rhwng da a drwg. Geiriadau Collins. Mae hwnna'n ddiddorol. Conscience is doing what you believe is right, even though it might be unpopular. Nawr, dwi'm yn gwybod os ydy hwnna'n ffitio fewn, ond gewn ni weld mewn munud. Ond mae yna rhywbeth yn wir amdano fo. Doing what you believe is right, ond ydy hwnna'n iawn, dyna'r cwestiwn ydy. Even though it might be unpopular. Mae pob un ohono ni'n gwybod ni, mae gynno ni gydwybod. Achos dwi'n jyst yn edrych ar pob un ohono ni. Dyna ni wedi bod trwy profiadau gwahanol. Hyd yn oed pan o'n ni fach, os oedden ni'n neud rhywbeth wrong, a mae'n siŵr bod mae Owain a Lydia a Naomi yma, os dyn ni'n ffeindio nhw allan bod nhw wedi neud rhywbeth wrong, maen nhw'n gallu mynd yn goch. A'n dweud, dwi wedi neud rhywbeth wrong, a maen nhw wedi ffeindio allan. A dwi'n gwybod oedd y wrong, achos dwi'n ymateb rwan, achos mae'n wyneb i mynd yn goch. Mae yna rhywbeth yno ni'n does, sydd yn gwybod beth sy'n iawn a gwybod beth sydd yn anghywir. A pwy, o le mae hwnna wedi dod? Dyna'r cwestiwn. Nawr, tydy'r gair cydwybod ddyn ymddangos yn yr Hen Testament. Ond mae'n cael ei gyfeithi unwaith y ddwywaith i fod yn gydwybod. Yn cofio hanes Dafydd, mae'n ffeindio Saul mewn ogof yn tydi. Mae'n torri chydig bach o'i fantell i ffwrdd. Ac ar ôl wneud hynny, mae wedi wneud y weithred am rhywbeth mae'n cael pwl o gydwybod yn tydi. A mae'n dweud, dwi wedi wneud rhywbeth wrong. Cofio hanes Dafydd, pan mae Nathan yn dod ato fo, a mae Nathan yn adrodd y stori, mae yna ddyn cyfoethog fan hyn, a mae yna rhywun wedi dod i weld o, a mae eisiau gwneud pryd fawr o fwyd, neu pryd o fwyd iddo fo. Ac er bod yn ddyn cyfoethog, mae yn cymryd anifail neu dafad o ddi wrth rhywun sy'n dlawd i wneud y pryd bwyd. A mae Dafydd yn cynnyrfu, mae hwnna wrong. Pa mae dyn cyfoethog yn cymryd rhywun sy'n fod dim llawer o ddi wrth, anifail o ddi wrth dyn llawd ac yn paratoi bwyd. Mae hwnna wrong, meddwl Dafydd. A mae Nathan yn dweud, ti o dyn. Ond oedd gan Dafydd cydwybod, oedd, achos oedd yn gwybod, mae hwnna yn wrong, mae rhywbeth yn wrong fan hyn, a dyle y peth arall fod wedi cael ei wneud, ond oedd e ddim yn sylweddoli mai fo ei hun rhywsut ddim wedi gweithredu yn ôl ei cydwybod. Felly, cydwybod. Mae yna ddau fath o cydwybod mae pobl yn cytuno. Cydwybod drwg. Cydwybod da. A dwi wedi edrych ar un o ddau o pethau mae geiriau Rich Charles yn deud, achos mae ddisgrifiadau gwahanol o cydwybod fan hyn, lle mae yna cydwybod tywyll. A yr enghraifft sy'n cael ei rhoi fel hyn ydy Paul, cyn ei droedigaeth, yn erlid Cristnogion. Nawr, o Paul pryd hynny yn gweithredu yn meddwl bod e'n neud yn iawn. Ond toedd e ddim, achos oedd e'n gweithredu yn erbyn Duw, oherwydd oedd e'n trio difetha a lladd y Cristnogion. A mae hwnna'n enghraifft o rhywun sydd yn gwneud y gweithredoedd yma, sydd yn anghywir, a mae'r cydwybod yn dywyll, achos dwi ddim yn sylweddoli yn ôl rheol Duw beth sydd yn gywir neu ddim. Mae yna gydwybod arall sy'n cael ei ddisgrifio fel cydwybod cysglyd. A dyna yr hanes hwnna gan Dafydd, ynde? Lle mae e'n gweld, mae hwnna wrong, ond doedd e ddim yn, dim fi oedd arfai fan hyn, er bod e arfai. Mae yna gydwybod pleidiol, mae rhai'n disgrifio, neu sgiwd. A be mae hwnna'n golygu, bod y cydwybod yma sydd ddim yn cymryd sylw o bechodau mawr, ond yn gallu bod yn ffysu am bechodau bach. Enghraifft fel hyn, ydych chi'n gwybod pan mae Judas yn dod at yr offeiriad yn y Testament Newydd, y prif offeiriad, ac yn taflu'r pres oedd e wedi cael am bradychu'r arglwyddus i Grist. A mae'r offeiriaid yn poeni beth maen nhw'n mynd i wneud efo'r pres. Nid yw'n gyfreithlon i roi yn rhosorfa'r deml gan mai pris gwaed ydy. Ond nid hwnna oedd y broblem mawr nag e. Y problem oedd nhw wedi cynllunio efo Judas i fradychu yr arglwyddus i Grist. Hwnna oedd y peth mawr. Ac eto oedden nhw'n poeni am ryw fanylion bach, beth ydyn ni'n mynd i wneud efo'r pres yma. Math arall o cydwybod ydy cydwybod sydd wedi serio. Dyna ni'n dod ar draws hwn cyfeiriad yn y Testament Newydd. Lle mae rhywun wedi gwneud rhywbeth wrong, ac yn gwybod bod rhywbeth wrong, a rhywsut yn meddwl, dwi wedi cael get away fo hwnna. Mi na'i wneud eto. Ac wrth wneud rhywbeth anghywir, felly bod yna bleser yn rhan o'r peth, a dwi wedi cael get away, does neb yn wedi ffeindio allan, so er bod fi'n gwybod yn wrong, mi na'i wneud eto. A mae'n ddisgrifiad o pobl felly yn cyntaf Timotheus, penod 4. A mae'r ysbryd yn dweud yn eglur y bydd rhai mewn amseroedd diweddarach yn cefnu ar y ffydd, byddant yn troi at ysbrydion twy llodris ac at bethau mae cythreiliad yn ei dysgu trwy ragrith pobl celwyddog, pobl yw'r rhain a'u cydwybod wedi serio. yn gwahardd priodi ac yn mynd i fod pobl yn ymwrthod â bwydydd. Bwydydd y mae Dyw wedi creu i'w derbyn a diolch gan y credinwyr sydd wedi canfod y gwirionedd. Pobl lle mae'r cydwybod yma wedi serio. A mae siŵr bod bob un ohono ni yn gwybod rhywbeth am hynny. Lle dyn ni wedi syrthio. A felly teimlo, okay, doedd ddim byd yn lot o wrong hynny, a dyn ni'n meddwl, okay, allai gario ymlaen efo'n neud hynny. Cydwybod ddrwg. Ond mae yna cydwybod da i gael, diolch i Dduw am hynny. Cydwybod sydd yn adrodd yn ôl a dweud bod yr hyn sydd wedi'i wneud yn iawn, yn yw bod dyn ni'n gweithredu, a mae'r hyn sydd yno ni ac yn dweud, ie, mi oedd hwnna yn iawn. Ac yn y Beibl, mae'n bwysig bod ni'n deall hyn, bod ein cydwybod ni wedi leinio i fyny efo gair Dyw. Dwi'n just rhoi dau gyfeiriad i chi fan hyn. Chi'n gofod Joseph yn cael ei temtio gan gwraig Potifar. A mae Joseph yn dweud, na, tydw i ddim yn gwneud hynny. Sut felly y gnawn ni y drwg mawr hwn a phechu yn erbyn Dyw? Oedd e'n gweld safon Dyw fan hyn ac yn dweud, oce, sy'n ni'n gallu pechu, a felly sy'n neb arall yn gwybod, ond mae yna safon gen Dyw. Dyn ni'n leinio y cydwybod yma efo safon Dyw ac yn gwrthod gwneud. Mae Paul yn dweud hyn yn Actau 24. Mae'n just yn dweud y frawddeg yma. Oherwydd ein yr wyfynnau yn ymroi i gadw cydwybod lan ger bron Dyw a dynion yn wastad. Cadw cydwybod lan o safbwynt Dyw aninne. So yn y ddwy enghraifft yna, dyn ni'n gweld bod yna bwysigrwydd bod ni'n camharu ein gweithredoedd ni a beth dyn ni'n meddwl efo gair Dyw. A'n jyst yn trio meddwl am darlun fan hyn. nifer o bobl y dyddiau yma efo satellite dish i dderbyn signals gan rhyw satellite allan yn harle. Be mae'n galw geocentric satellites, satellites sy'n mynd rownd efo'r ddeir. So os ydych chi'n pwyntio satellite dish at y satellite ei hun, mae'r satellite, fel mae'r ddeir yn troi rownd, mae'r dish yn mynd efo'r ddeir a mae'n tracio a dde'n cael y signals gan y satellite trwy'r amser. Os ydych chi'n just yn symud eich dish chi chydig bach, ydych chi'n mynd derbyn y signal o gwbl. A beth ydych chi'n cael eich teledu? Wel, rubbish, dim signal o gwbl. Dim llun o gwbl. A mae hwnna'n bwysig i ni i feddwl amdano hynny. Bod y cydwybod yn cael ei leinio i fyny efo safonau Dyw trwy gair Dyw. Ond yn anffodus, tydi cydwybod ddim bob tro yn gweithredu'n iawn ac di. Wrth edrych chydig bach ar y we, ynglyn â hwn, is i ar draws seit gan cyn filwr, byd i enw'r boi Andrew Whitman, sydd yn disgrifio hi'n fel inspirational speaker ac yn sôn am mental toughness ac yn y blaen. A mae e'n disgrifio guilty conscience a good conscience. Nawr, mae'n diddorol, dwi ddim wedi cyfeithi hwn, ond so na'i ddarllen y fel, allan fel mae e. A dyma be mae'n deud am guilty conscience. A guilty conscience is literally the voice of guilt, fydda fo. By definition, it is full of labours, annoyances, hardships, pressed and harassed, bringing toil and pain. It sounds like what your mum did to you when you were growing up. It is the voice that comes from a behavior of checklists of do's and don'ts. It is literally a pain in the neck. And if you are feeling guilty about something, stop, red flag it, ask yourself, is someone manipulating me into doing something? Fi'n just cofio, dyn ni gyd wedi'i wneud o, ynddo? Dwi'n cofio wneud efo'r plant. Mae dy stafell di yn fler, dos i dacluso fo. Os na ti'n tacluso fo, ti'n cael dod allan o'r stafell, allan o'r beth, chymryd? Dyn ni'n dwrdio ac yn deud. Mae'n siŵr bod ni'n wedi gyd wneud e i rhan y hilydd. A mae, felly bod yn plant ni wedi cael negeseuon yma. A maen nhw'n teimlo'n eog felly o bod nhw ddim wedi'i wneud. A bod nhw'n dal i deimlo'n eog o bosib? Dwi ddim yn gwybod. A mae hi'n deud hyn. The guilty conscience is not the voice of your spirit, meddwl fo. Let me say that again. If you're being made to feel guilty about anything, stop and ask, what is the source of the guilt? Is it your parents, your spouse, your boss, your customers, your diet plan, society, your friends? Mae'r guilty conscience iddo fo, ynde, yn dod o ddi wrth be mae pobl arall yn deud wrthoch chi. A mae'n deud wedyn, a good conscience is the voice of your spirit. Na'i'n darllen hwnna gyd, the real you. A mae'n sôn am fy'n hyn, mae'n disgrifio, by definition, a good conscience is noble, honourable, affecting the mind ac yn y blaen. A mae'n deud, wouldn't it be fantastic to make the right decision any time? A mae'n deud amdano hun, well, it's impossible, you say, well, maybe, but once I started operating out of a good conscience, my ratio of good decisions to bad ones shot through the roof. Be mae e'n neud? Mae e'n cymharu ei hun efo pobl arall, basically, yn tydi. Tydi ddim yn cymharu ei hun efo safon Dyw. Sut gallith o ddeud, a sut mae'n bosib i operate out of good conscience pan dyn ni'n gwybod o safbwynt Dyw bod ni yn bechyduriad a bod ni'n anghywir. Nawr, nid yn aml dwi'n quotio Wikipedia, ond dwi'n mynd i wneud heno. Just, dyn ni'n dod at y diwedd. Mae'n erthygl weddol hir am guilty conscience yn Wikipedia. Ac reit ar y diwedd, mae'n dod â'r safbwynt Cristnogol i fewn. A mae'n deud, guilt in the Christian Bible is not merely an emotional state, oherwydd be mae'r rhieni ni wedi deud, neu be mae pobl eraill yn deud, but is a legal state of deserving punishment. O flaen Dyw, dyn ni'n amherffaith. A mae'n deud hyn, the Bible agrees with pagan cultures that guilt creates a cost that someone must pay. Someone must pay. A mae'n deud hefyd, but unlike pagan deities who demand it be paid by humans, God, according to the Bible, loved us to pay it himself. A dyma y gres gynnwn ni, a dyma be mae'r adnod yma'n deud wrthyn ni hynno. Dyn ni'n dod a'n cydwybod a'n pechod o flaen Dyw, ac wrth i ni gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae rhywbeth yn digwydd i'n cydwybod ni. Da chi'n gwybod, dyn ni'n cael problemau weithio efo cyfrifiaduron, neu rhyw ffôn neu rhywbeth a does dim byd yn digwydd a maen nhw'n bostad yn deud wrthych chi os ydych chi'n ffonio efo ni, wel switchwch off a switchwch ymlaen eto. Ac weithiau mae angen factory reset. A beth sy'n angen arno ni fel pobl o flaen Dyw ydy factory reset i fynd yn ôl i'r berthynas yna efo Dyw fel mae Dyw wedi ein creu ni. Ond be mae'r adnod yma'n deud wrthyn ni? Pa faint mwy y bydd gwaed Crist yr hwn a ffrymodd ei hun trwy'r ysbryd tregwyddol yn ddyn am i Dduw puro ein cydwybod. Puro ein cydwybod. Mae gwaith Iesu Grist yn cael effaith yn ein bywydau ni a'n colonau ni pan dyn ni'n gofyn am y meddeiant yna. A dyn ni'n gofyn i'r arglwydd Iesu Grist i ddod i fewn ein colonau ni. A dyn ni'n sylweddoli bod gwaed yr arglwydd Iesu Grist yn maddau pob dim. Mae yna reset yn digwydd i'n cydwybod ni. Ac wrth i ni ddeall hynny, mae'r reset yna yn leinio ni fyny efo safon Duw. A bod ein cydwybod ni yn gweithredu yn iawn. Nid yn ôl be mae pobl eraill yn deud wrthyn ni, o be mae gair Duw yn deud wrthyn ni. A be sy'n digwydd i'r cydwybod yna, trwy aberth yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n gwybod bod yr hyn sydd yn cael ei godi yn ein colonau ni, oherwydd y pethau dyn ni wedi wneud yn anghywir, yn cael ei wneud yn iawn. Dwi'n meddwl yn ôl yn mywyd un hynna'n, ac yn meddwl mae troion yna dwi wedi gwneud rhywbeth yn anghywir. Dro'r ôl tro yn aml iawn. A mae cydwybod yn deitha fi, nes ti rhywbeth yn wrong. Ac yn aml iawn, mae'r diafol yn deitha, nes ti rhywbeth wrong yn ôl y fyna. Wyt ti ddim yn heiddi fod yn blentyn Duw. Ond mae'r adnod yma yn deud bod gwaed Iesu Grist yn puro ein cydwybod ni. Mae'r hyn mae'r diafol yn edliw i ni. Ddim yn wir bellach. Oherwydd bod Duw wedi maddau y cyfan a mae'n cydwybod ni'w cael ein puro. A dyn ni mewn sefyllfa anhygol o flaen Duw. Sil diwetha oedd y cwestiwn yn cael ei ofyn yn doedd, beth yw angen mwyaf pobl Cymru? Ie, mae angen pregethu'r efengil. Mae angen dod â pobl at yr arglwydd Iesu Grist. Ond dwi'n jyst yn meddwl lot y dyddiau yma. Dach chi'n gwybod, dyn ni'n clywed sôn am problemau iechyd a iechyd meddwl. Ac un o'r pethau dwi'n meddwl ydy bod a lot o pobl ifanc allu. Mae yna gymaint o negesiau yn gwahanol yn does, yn dod o bob man. Dryswch, a dwi'n mynd sôn am Brexit fan hyn, ond dryswch ynglyn â beth sy'n iawn o safbwynt perthynas rhywiol, rhywioldeb yn hunain, pobl ei hunain, yr euogrwydd o ladd plentyn yn y groth, efallai, meddwl yr oes sydd yn deud bod e'n iawn i chi wneud beth ydych chi eisiau wneud cyn bethau bod neb arall yn cael ei effeithio. Ond beth am yr enaid ei hun? Beth am yr hyn y mae Duw wedi rhoi yn ein bywydau ac yn ein colonau ni ac yng nghalonau pob dyn? Y cydwybod yna sydd yn gwybod beth sy'n iawn, beth sydd yn anghywir, a'r holl disgrifiadau gwahanol am gydwybod tywyll wedi serio yn sgiwd a beth bynnag, a mae pobl yn trio gwasgu lawr yr hyn sydd i fod yn dda, a bod nhw'n cael ei wneud i dderbyn yr hyn sydd yn ddrwg. Faint o niwed mae hwnna'n neud i bobl? Dwi'n gofyn y cwestiwn, ta dwi ddim yn siŵr iawn. Faint o niwed mae hwnna'n neud? A niw nid niwed corfforol dwi'n sôn am, a lot o sôn am self-harm y dyddiau yma, ond niwed i'r enaid sydd felly'n cael ei ymlygu mewn gweithredoedd eraill. Mae rhywbeth i ni feddwl amdano fo. Ond be mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud wrth farw ar y groes, mae e'n rhoi y reset yma i unrhyw un sydd yn dod yn ôl, bod y cydwybod yma'n cael ei puro, bod na iechyd yn dod i fewn i fywyd rhywun, bod y ffisig i'r enaid yna yn cael ei dderbyn, a hynny yn unig trwy yr arglwydd Iesu Grist. Dyma beth dyn ni'n neud, a dyma beth dyn ni ddweud fel Cristnogion ynde. Na'r unig ffordd i hyn i ddigwydd, i iechyd enaid i ddod yn bosibl, ydy trwy gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, rhoi ein pwysau i gyd, rhoi ein bywydau ar arglwydd Iesu Grist, rhoi ein pechodau ar arglwydd Iesu Grist. A pan mae ysbryd Crist yn dod i mewn, mae e'n gwneud gwaith mewnol, a hynny i dragwyddoldeb. Mae Iesu Grist wedi rhoi aberth perffaith. Mae'n effeithiol, mae'n un sydd yn newid ni tu mewn, a mae e'n puro ein cydwybod ni. Gan wybod bod y pechod yn ei wedi cyflawni, wedi maddau. Diolch i Dduw am hynny. Dwi ddim wedi cyffwrdd yr rhan ola'r adnod, a do'n i'n mwbwriad i wneud, achos mae hwnna'n digon i ni feddwl amdano fo gyfer wythnos, a mae bod Dduw yn gosod ni i fod yn pobl arbennig iddo fo, pobl sydd wedi derbyn y weddeiant, a bod ein cydwybod ni wedi ei puro'n gyfer gwbl o flaen Dduw hyn yma. Cydwybod oddi wrth weithredoedd drwg i wasanaethu'r Duw byw. A mae hwnna yn rhywbeth y gallwn ni wneud wrth i ni feddwl am yr hyn y mae Duw wedi wneud yn ein colon ni. Diolch iddo fo am hynny. Felly, pa faint mwy y bydd gwaed Crist yr hwnna i ffrymodd ei hun trwy'r ysbryd tregwyddol yn ddinam i Dduw, yn puro ein cydwybod. Ein cydwybod ni oddi wrth weithredoedd meirwion i wasanaethu y Duw byw. Gawn ni weddio. Oddi weintad, dyn ni'n diolch i ti am y gair yma, yr adnodau yma. Diolch i ti am y gwirionedd sydd yma, sydd yn sôn am gwaith yr arglwydd Iesu Grist a sut mae hwnnw yn ein newid ni. Helpa ni ddeall. Helpa ni i gymryd y gwirionedd yma yn bod go iawn. Helpa ni arglwydd i fyw yn y gwirionedd yma. Ac er bod ein pechodau ni wedi cael ei maddau, a bod ein cydwybod ni rŵan wedi cael ei buro, dyn ni'n gwybod arglwydd bod e'n waith sydd yn parhau yn y bywydau ni. Dyn ni'n dal i bechu, ond helpa ni arglwydd i beidio gwneud hynny. Helpa ni arglwydd i wneud y gweithredoedd wyt ti'n gofyn i ni wneud, ond gan wybod hyd yn oed, os ydym ni'n syrthio, bod gwaed yr arglwydd Iesu Grist yn effeithiol ac yn gweithio yn fewnol i buro ac wedi buro ein cydwybod ni. Felly derbyn awr ein diolch yn enw Iesu Grist. Amen. Felly gawn ni ganu gyda'n gilydd yr emyn ola. Gorffenwyd. Y Mesia'r oes ei fywyd dros bechod ar byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed. Cyflawnwyd diben a beth ryd. Gorffenwyd talwyd dyled lawn. Brynhawn trwy aberth carferi. Gwnaed perffaith iawn. Perffaith iawn trwy waed yr oen. Bu farw Iesu dros ymni. Gorffennwyd y Mesoea'r oes ei fywyd dros bechod ar byd. Rhyddi cyflawn trwy ei waed, cyflawn wyd.